kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25-31 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya alaalaa bakka jirtan maratti sanaa ga'u dhaggeeffattoota keenya attamooltan amajjii 14 bara 2016 keessummeessituun keessanirraa Antuu Jubee Horaati.
Akka mooltan ansoora haala kee dodoo ardaasanitti maamilishooti ISIS Jaakaartaa keessatti nama hedduu fixanii mataa oduu keessaa akka tokko.
Haala Oromiyaa keessaa kan yeroo ammaa laalchisee gabaasa addaa qindeessine akkasumas kan dhaabbati dimookiraasummaa uummata Oromoo maastar pilaanii Finfinnee guutummaatti dhaabbateera jechuun ibsa kenne irratti xiinxaltoota dubbisnee jirra. Mata dureedeen kun lamaan sagantaa keenyaa hafee dhuunfatu. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf sora.
Dhaabbileen uummata akka hawaasii addunyaa nama hiriir barattoota Oromoo dhiyoo kan irratti lubbuu dhabe dubbatu gaafatan akka gabaasii Human Rights Watch dhiyoo tan baas jedhutti hiriir barattoota Oromiyaa kan irratti nama 140 lubbuu dhabe. Dhaabbileen gaafii tan gaafatan Amnesty International dhaaba Defenders jedhuu fi waltahinsi qooda lammii addunyaati jalanne dubbisa.
Sadaasa 12 bara 2015 magaalaa Finfinnee irraa gara kibba dhihaa Oromiyaa keessatti mooraa mana barumsaa hawaasaa fi bosona naannoo investoroota dhuunfaatti kennuuf yaaliin ta'e mormii uummataa hordofsiiseera. Erga sanaa qabee magaalaa Finfinnee gara Oromiyaatti babal'isuuf karoora misoomaa ba'e mormii guddaa keessa seenee jira jedha ibsi kun. Hokkara uumameenis hiriirtota ajjeesuu fi hiriirtota akkasumas hoogganoota mormituu hidhuu hordofsiiseera. Mootummaan Itiyoophiyaa amajjii 12 karoora maastar pilaanii dhaabuu isaa kan ibse ta'us guyyaatti aanu mormiin kun Harargee dhihaa Amboo Wallaggaatti itti fufee poolisoonni rasaasaan haleeluu fi hiriirtoota reebuudhaan itti fufan jedhee ibsi kun. Muddee 15 bara 2015 mootummaan kanneen karaa nagaan hiriira ba'an shororkeessota jechuudhaan tarkaanfiin poolisii fi humni waraanaa akka jabaatu godhe jedha ibsi ba'e. Kanaaf hawaasni addunyaa dhimma kana dhiittaa mirga namoomaa hamaa ta'uu baruudhaan dhimma kanaaf itti gaafatamaa akka ta'e mootummaa Itiyoophiyaa ta'uu akka hubachisu gaafate. Poolisii fi waraanni Itiyoophiyaa humna ammaan ba'e muddee tokko bara 2015 kaasee fudhachuudhaan rasaasaan hiriirtota haleele kun immoo ijoollee umriin waggaa 12 hin dabalataa jedheera. Kanneen hedduminaan hidhaman abukaatoof maatii isaanii waliin akka waliin argine taasifamu ibsi kun tuqe seera farra shororkeessummaan qabamanii dararaa fi miidhaa adda addaaf saaxilaman jedha. Hoogganoonni mormituuf gaazexeessonni sababaa itti hirmaataniif yookaan immoo gabaasaniif hidhamuu gabaase Oromoota nagaan hiriiran irratti tarkaanfii hokkaraan fudhatame kun erga filannoo bara 2005 as mirga nagaan gurmaa'u irratti tarkaanfii fudhatame hamicha jedhe yeroo sana namni 200 ta'an Finfinnee keessattis ajjeefamuu tuqeera. Yaada ofii walaba ta'anii ibsuu isaaniif akkasumas mirga gurmaa'uun fayyadamuu isaanii qofaaf kanneen hidhaman haal duree tokko malee akka hiikamaniif ibsi kun gaafateera. Namoonni humnootii naga eegsisaniin seeraan ala miidhaman aangawoonni Itiyoophiyaa lafa isaanirraa fudhatan akka deebisaniif yookaan immoo hirpha barbaachisu akka kennaniif deebisanii jireenya isaanii dhaabuu fi deebi'ee rakkoon akkasii akka hin uumamne mirkanii kennuu qabaa jedha ibsi ba'e.
Mani murtii Israa'el nam biyyi isaa 4 nama Eertiraa tokkotti dogongoraan harki isaaniitti lubbuu dhabee jedhe balleessatti mure. Nami kun gaafa Israa'el milishoota Arabaa biyyi isaanii seenaan loluuf jettee dogongoraan harka waraana Israa'elitti du'e. Milishooti tun onkoloolessi dabru keessa Israa'eladhaan nami Eertiraa kaganna 29 kun haftoon 0 buufata otoobisii Barsheevaa keessa hojjeta. Isatti buufata otoobisii sun keessatti namijjeesee jedhanii dogongoraan uummatitti baafateetiin ijjeese. Muummeen ministeera Israa'el uummata isaatiin ufumaan seer murtii kennuun duratti seeratti nama balleessa qabu geessaa jechuun dhiifam gaafate. Akka Riyaan Gurbaa Eertiraa kun jedhutti nami ijjeesan kun zeroom jechuun jireen hama baqachuuf ganna 4 duratti Eertiraa dhufe nam kana garji 3-4 duratti dogongoraan ijjeesan. Itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota baankii muun ijjeecha kalee namii hedduun kaameruun keessatti lubbuu dhabirratti namii yaade nam heddu ficcisiisuu danda'a kana sila ummatin iyyuu mari'ateetiin fala arguu danda'a jechuun gaafate. Namni 13 kaakalee masjid keessatti bombiin dhumat kun badaan bombii biyyaan balleessuuf dhufetti warra dhumat keessa seeneetiin nam heddu ficcisiise. Akka bulchaan godin naannoo suni miidiyaawaa bakaarii jedhetti masjidi kun gubatee daara ta'e. Baankii muuni akka ummati warra kana kan fixu ofirraa jabeesseetiin ummata nagaruu kan jabeesse ofirraa eegu gaafate kanammoo gargaartota ummata gargaaran hedduu waliin akka hojjetan gaafate. Fulaan namni akkanitti dhumatu sun daarii Naayijeeriyaa kaa Boko Haraam to'atan keessa. Boko Haraam bar 2009 jalqaban Naayijeeriyaa gama kaaba seer shariyaatiin bulchuuf nama hedduurra fixuu jiran mootummaan biisuunillee jarkan madaroo hedduu lole. Kaameruun biyyoota Afrikaa shanan milishoota islaamummaa loluuf karoora qaban keessa tokko Ameerikaallee Boko Haraam aasisuuf yookaan ammoo akka isaan waraana biyyuu ni gargaaraniif waraana 300 itti argite. Oduun gaazexaa Zimbaabwee irratti baate tokko pirezidaantiin isaanii Roobert Mugaabee dhibe onne nama dhaabu qabaa jettullee oduu himaan mootummaa isaanii sun dharaa jedhe jaarsi akka dansa jira fayyadansa qabaa jechuun mormeef. Akka oduu himaan pirezidaantii Joorji Chaarembaa gaazexeessitatti himetti oduun marsa interneetii ZIMA irratti baate dhara. Akka marsa interneetii Google horii isaanii kennuuf dhara barreessanii jechuun dubbata oduu himaan kun. Mugaabeen torbaan dhuuf keessa ganna 92 yoo hedduu dhibirratti himanii bar tokkumarroo hedduu uummatatti gadi hin baane jedhaniisuma du'aaf jireenya jidduu jiraa jedhaniitiin dubbatan. Mugaabeen ganna dabre keessa aduu waltajjii ol koruu jiru gufateetiin jidduutti jigee gaafasillee dhibi fayyaan qabu jechaa dubbatanii dhumarratti immoo milishootii ISIS bombii fi qawween teessoo mootummaa Indoneeziyaa Jaakaartaa keessatti nama hedduu fixanii kaafillee adamsuu jiran.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan kaleessa sirna awwaalchisaa magaalaa Ambootti raawwatame awwaalcha dargaggoo Abdataa Ayyaansaa irratti argameetu deebi'u rasaasaan dhaamee kadue barataa Leencoo Dinqeessaa reeffisaa Finfinneedhaa erga deebisamee booda har'a gara ganda dhaloota isaatti geessamee jira. Reeffasaa bakka dhaloota isaa waddeessa jedhamutti geessaa akka turan firoottan isaa keessaa tokko bilbilaan argadhee dubbiseen ture.
Leencoon barataadha.
Barataa kutaa meeqaati?
Barataa kutaa 11. Guyyaa kaleessaa rukutamee boo'icha dargaggoo Abdataa Olaansaa bineetu boo'ichi mataa akkuma nama kamii ba'ee otoma galaa jiru akkuma namni kaan galaa jiru otoo galaa jiru meeshaadhaan rukutamee. Rukutamee maatiin isaa akka arguu hin dandeenye otoo maatiin isaan argi humnuma waraanaatiin fuudhamee akka gara darbullee gara Finfinnee akka deemuudhaan godhame.
Amma sagalee boo'ichaan dhagaa lafa awwaalaa jirtu?
Lafa awwaalaa otoo hin ta'in ganaa boo'ichi isaa boruudha har'a magaalaa Amboo keessa dhaabatiin ayyaa jedhamneef fudhannee gara maatii isaatti baadiyyaatti galaa jirra.
Maaliif kan magaalaa Amboo keessa dhaabatiin jedhan?
Uummanni ammas hin ka'a yookaan boo'icha isaa kanaa ba'eetu lolaanitti kaasu waan ta'e jedhaniif bakka kanaafidha kan akka hin dhaabanii nu godhan. Hin dhaabatiinas dhaabatanis hin boo'ina jedhamee magaalaan ala baanees dhaabbannee eegnee boo'icha kanaa simannee amma fudhannee gara baatii isaa bakka dhaloota isaa naannoo aanaa Amboo keessa ta'ee ganda Digii naannoo waddeessaa ta'ee ganda Digii kan jedhamutti fudhannee galaa jira.
Eenyu kan magaalaa Amboo keessan dhaabatinaa hidhee sinittise?
Gaafatamaa dhimma nageenyaati. Isaanidha kan magaalaa kana keessa dhaabbachuun dhorkaadha jedhanii fi naannoo haaluma sanaatiif nooraanaatiin akkasumas dhaabanne as jedhamne kan amma nu baasee katamaan ala nu baasutti nu hordofeef humna waraanaatiin alatti baane.
Reeffi mucaa kanaa maaliif magaalaa Amboo keessa dhaabatee uummate akkan simanne konkolaataan baatee tures magaalattii keessa akkan dhaabanne ittisamuun maaliif akka ta'e qorachuuf itti gaafatamaa ittisa yakkaa kan godina addaa magaalaa Amboo komaandar Mangistuutti bilbileen ture. Heloo komaandar Mangistuudha. Attamootan komaandar.
Nagaa.
Tuujubeen jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbila. Heloo. Odeeffannoo kalees. Heloo. Akkasiin bilbilli keenya addaan cite deddeebisee bilbilus bilbilan kaasan dhumarrattis bilbila isaanii cufan. Gama kaaniin waa'ee du'a dargaggoo Abdataa Olaansaa kan ilaaleen jaallanneen kan qindeessite qabdii kunoo.
Baatilee ja'a dura magaalaa Amboo keessaa qabamee mana hidhaa federaalaa keessa ture jechuudhaan jiraattonni magaalaa Amboo kan ibsan dargaggoo Abdataa Olaansaa hospitaala Abeet ka Finfinnee jiru seenee wal'aanamaa ega ture booda wiixata darbe du'aan boqochuusaa kaleessa gabaasnee turre. Sababaan du'a dargaggoo Abdataa Olaansaa baruudhaaf beellama kaleessa naa kenname hospitaala Abeet jedhamu kan hospitaala Paawuloos jalatti hojjetutti bilbileen hojii gaggeessaaf dooktara wal'aansa fayyaa akka ta'an dooktar Ismaa'el Shamsaddiin dubbiseera. Isaanis waan galmee Abdataarraan argee naan jedhan natti mammalee aan isa wal'aanaa hin turree naan jedhan toleen jedheen. Itti fufanis akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 11 bara 2008 gara hospitaala keenyaatti fidamee dargaggoon kun jedhan. Har'i amajjii 5 waan ta'eef gara 7:30 dura ta'uu sa'aatii jedhanii wiixata darbe jechuun amajjii 2 barii lafaa sa'aatii 12 irratti du'aan boqotee jedhan. Dargaggoo Abdataa Olaansaa gara hospitaala Abeet ka geessame maaliif ture?
በዛ ጊዜ እስር ቤት ውስጥ ራሱን ስቶ ተገኝቶ ነው በእስር ቤቱ እንትን በኩል ወደዚህ ለህክምና የመጣው።
የሮሰና መነ ሂዳ ከሰቲ ኦፎላሌ አርገሜ ጀቹዳን መነ ሂዳት ወልአንሳፍ ገረከኛ ፍዴ የሮሰና ቆረና አዳ አዳቱ ገገፈሜ ሰበባ ሳበሩ ፊጀዳን አብደታን እቱ ገረ ሆስፒታል ከና ኢንፊደሚን ዱራ ሃሊ ፈያ ሳቲ ማለከቴ ኦዴፈኖ ቡኡራ ዋን አርገቹን ደንዴኘፍ rakkisaa ture sababiinsaas of ollaalee ture waan ta'eef ka jedhan dooktar Ismaa'el kanaaf jecha waan beeknu hin qabnu turre jedhu. Qorannaa adda addaa dabalatee sammuunsaa MRI CT scan ka'ee ture. Qaamni isaa keessaa waan jiru marti qoratamee ture. Organ failure yookaan immoo qaama isaa keessaa kan hin hojjenne jiru turan jedhan. Kanaafis sababaan maalii jedheen gaafadhe.
ምናልባት ይሄ መነሻው ኢንፌክሽን ነው ብለን ጠርጥረን ነበር፣ ግን ይሄ ነው የሚባል ግን ተጨባጭ 100% ያረጋገጥነው ምክንያት አላገኘንም።
ታሪኩን እቲን ከኦምሲሳ ኢንፌክሽኒ ዮካን ዳሪቃ ተአጀኔ ሸክኔ ቱሬ ገሩ ከነ ዲባ ዲባቲ ከምርከኔሱ ሰበባቶ ኮዩ ሂነርግኔ ጀዳን ኢንፌክሽኒ ዮካን ዳሪቂ ኩን ሰሙሳራ ተኡ መላ ጀኔ ያኔ ቱሬ garuu sombisaa afuura baafachuu hin danda'u kanaaf meeshaatu irra dhaabamee qilleensa argataa ture jedhan. Kunis lubbuunsaa dheeratee qorannaa keenya fiixaan baasuuf yeroo argachuuf ture ka jedhan dooktar Ismaa'el garuu irraa jala wanni qaamasaa hundumtuu dadhabaa waan dhufeef to'annaa keenyaan ala ta'ee du'aan boqote jedhu. Namoonni dargaggoo Abdataa Olaansaa mana hidhaatti dubbisaa turan akka jedhanitti Abdataan dararaa fi reebichatu narra ga'aa kanaafis sammuun koo baay'ee na dhukkuba jechaa turee jedhuun jedheen. Dooktar Ismaa'el garuu wanni dararaa fi reebicha fakkaatu kan irraa mul'atu hin jiru jedhanii.
አንጎልም ላይ በድብደባ አደጋ ሲደርስ መድማት፣ የአንጎል መቀጥቀጥ ምናምን ይደርሱና በኤምአርአይ በሲቲስካን የሚታዩ ነገሮች ይኖራሉ።
ሰሙረቲ ሬቢች ዮገጌፈሜ ዲጉ መዳኡ ከንቆረና ኤምአርአይ ጀደሙረቲ ሙልአቹ ቱረቱሬ ከነከሲ ገሩ ዱኮሰታ ከነረቲ ሂናርግኔ ጀደን ነሞ ፎላሌ ዱፌፍ ሰበባሌ ሸከመ ማልፈኢ ጀዴር
ሁሉ ጊዜ አንድ ሰው ራሱን ስቶ ሲገኝ ከምን ተረጠራቸው ነገሮች አንዱ ጭንቅላት ውስጥ በተለያየ ምክንያት ደም ፈሶት
የሮው ሁንዱማ ነምኒ ኦፎላሌ የሙድፉ ዋን ሸኪኑ ኬሳ ቶኮ ሰበብ ያዳዳን ሰሙሳ ኬሰት ኢጊ ደንገላይ ዮጅራቴ ከጀዱዳ ከነስ ቆራኔራ ኩን የሮኒ ዱፌ ሰነት ሂሙልአኔ ጀዳን መነ ይዳ ፌደራላ ራፍ ገሮ ሆስፒታል ኬኛ ፊደሙሳ ረጋ ገርሲሱ ጅራ ጀዳኒ ገሩ ዱመረቲ ሉቡንሳ ደርቡ ፌሮ ጀዴቲ qaamisaa hojjechuu didee dhiigi hedduun dhangala'aa ture gara keessaatti jedhan dooktar Ismaa'el garuu kana jennee bira ga'uudhaaf kan nu gargaaru waan tokkoon turree jedhan.
ታሪኩ አይታወቅም። ይሄ ልጅ ለምሳሌ እስር ቤት ውስጥ ከመግባቱ በፊት አልተናገረም እንዲያሞኝ ነበር እንዲህ ነበር።
ጉርባን ኩን ሴናንሳ ማለከተን ቤከሙ ሂዳ ኢቱን ሴኒን ዱራ ሀለከሰ ቱሬ እንዱባነ ከሌሰ ማልከሰ ሰከቱሬ እንዱባነ ኦፎላሌ ቱሬ ጀዳን ሰንበተ ደርቤ ከነን ሆስፒታል አደሙን አብደታ ዱብሰን ነጋ ቱሬ ገሩ ዊጣተ ገነማን ዱኡሳ ኑ አጃይብሲ ሰጀዱ ዶክተር ስማኤል ገሩ የሮ ኢላልቱ ነጋ ፈካታ ካናፉራ ባፈቱፍ ገሩ ሜሻድ ነማ ነጋ ረፈ ፈካታ waan baay'ee kan hojjetuuf meeshaa waan tureef jedhu kanaaf nagaatti fakkaatee jedhan. Garuu namoonni hospitaala turanii dhukkubsachiisuuf akkasumas bira turuuf dhorkamaa turree jedhan.
ልክነሽ ላስረዳሽ ሱን የተኛበት ክፍል ኢንቴንሲቭ ኬር ዩኒት ነው ይሄ በጣም የታመሙ በሽተኞች የሚተኙበት ክፍል ስለሆነ
ስሪዳ ሲፋኒፕሳ ለፍትን ጪሴ ኩታ ዱኩብሰታን ኩኑንስ እን አርገቱ ወልራ ህንጭነ ተው ዮካን ኢንቴንሲቭ ኬር ጀደሙ ከሰቱሬ ለፈዱኩብሰታን ሐላ ሐማን ከሰጅሩ እት ወልአነን ዋንተኤፍ ዱኩብሰታን ኢንፌክሽኒ ዮካን ዳሪቃፍ አከን ሳጥለምነ እትሱፍ ነመራ ፈገስነ ቱሬ ጀዳን akka fedhan seenanii ba'uu hin danda'an garuu ijaan arganii harkaan qabanii ba'uu ni danda'u turanii jedhan. Namoonni dargaggoo abdataatti dhiyeenya qaban akka jedhanitti qorannaa sammuu irratti gaggeeffame sana kan ilaaleen ba'iisaa nutti himuu didanii jedhu. Dr. Ismaa'il garuu gaafannaan itti mamaa jechuun falman shakkii kan biraas qabu taanaan iddoo biraatti geeffame akka ilaalamu gaafachuunis mirga isaanii turee jedhu. Dargaggoo abdataa olaansaa ituu lubbuun jiru qorannaaleen gaggeeffaman dhibee yookaan dhukkuba isa mudate maal akka ta'e agarsiisuu dideera jedhamus erga du'ee boodammoo qorannaan reeffaa hospitaalli kun sababii isaa baruuf gaggeesse jira gaaffii kosa dhumaa ture.
Autopsii al tasarraa beeksisabochu hismaamaal raaso proosijara laayi maayaa autopsii indaal tasarraa ala.
Otoobsiin yookaan qorannaan reeffa irratti gaggeeffamu hin hojjetamneef maatiinsaa irratti waliigaluu akkaataa deemsatti hin hojjetamu qaba. Galmee isaarraa kanan argaa jiru garuu hin hojjetamneef erga du'ee booda namoonni mana hidhaatii isa fidan reeffa isaa fudhatanii deemu natti agarsiisaa jedhan. Hospitaala Abeet keessatti hojii gaggeessaaf dooktora wal'aansa fayyaa akka ta'an dooktar Ismaa'il Shamsaddiin deebinaa kennaniif. Guddaa galateeffachaa firaaf maatii dargaggoo abdataa olaansaaf jajjabina hawwina.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koreen gidduu dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo walga'ii hatattamaa guyyoota sadiif erga Adaamaatti geggeessee booda ibsa dheenga dabaaseen maastar pilaaniin Finfinnee guutummaatti akka dhaabatu murteessuu isaa beeksise. Kun mormilee guutummaa Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiraniif hammam deebii ta'a. Namoonni Finfinnee irraa barataa seeraa mormii kanatti hirmaataa jiruuf sababa nageenya isaaf akka maqaan isaa raadiyoo irratti hin himamne gaafate akkasumas as Yuunaayitid Isteetsi irraa daayireektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahammad mari'achiisee jira. Kunoo.
Daayireektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahammad akkasumas immoo barataa seeraa Yuunivarsiitii Finfinnee irraa kan akka maqaan kee himamu hin feene. Dhimma kana irratti dubbachuudhaaf yemmuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Sinillee galatooma.
Galatoomi.
Akkuma beektanii dheengadda dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo yookaan dhaadii'uun dhimma walfalmisiisaa ta'aa ture maastar pilaanii Finfinnee ilaalchisuudhaan ibsa baasee ture. Sana keessatti dhimmoota hedduudha kan ka'anii maastar pilaaniin Finfinnee sun dhaabateera kan jedhu kabiraa dantaan Oromiyaan. Finfinnee keessaa qabu yeroo dhiyoo keessatti adda baafamee beekama kan jedhu seerri bulchiisa magaalaawwan Oromiyaa kan dhiyeenya kana ba'e gara paarlaamaatti deebi'ee haqamuu mala kan jedhu keessatti hammatamee jira. Akkuma beektanii dhimma kanarratti wal falmiin ka'ee mormii hedduu kaasee hiriirri geggeeffamee lubbuun namaallee dhabamee jira. Akkamitti ilaaltu isin ibsa kana deebii gama dhadhiyootii dhufe kana akkamitti ilaaltu? Jawaar irraan jalqaba.
Ibsi dhufe kun egaa ibsa gama tokkoon uummanni Oromoo qabsoo finiinaa godhee kan dirqisiisee harka kennisiisedha. Haa taatu garuu qabiyyeen ibsa kanaa hoggaa ilaalamu waan qabatamaadhaan gaafii uummataa waan deebisuu miti. Gama maastar pilaaniitiin hoggaa kaane maastar pilaanii Oppidiyoon hin baafne. Kanaaf Oppidiyoon maastar pilaaniin hafe jedhus warri kaleessa baase irras hojiirra oolchuu ittuma fufaa jechuudha. Dhimma daantaan uummanni Oromoo Finfinnee irraa qabu irratti wanni jedhanis waan akkasumas nama amansiisu miti maaliifi. Dhimmi keewwata 49 dhimma mootummaa federaalaati dhimma heera mootummaa federaalaati san kan furuu danda'u mootummaa federaalaatii fi paarlaamaa federaalaa akkasumas mana maree federeeshiniiti malee Oppidiyoo miti. Sanitti darbee dhimmi magaalota Oromiyaa irratti illee kan jedhan irra deebamee ilaalamaa osoo hin ta'in guutumaa guutuutti haquu barbaachisa. Kanaaf ibsi kun kan uummata ittiin qabbaneessanii bulchiinsa wayyaaneedhaa uummata irra tursiisuudhaaf ittiin as bahan malee dhugatti waan gaafii uummataa deebisuu miti. Sanuu immoo egaa namoonni 180 nagayaan ajjeefaman gaafuma irra gaafi sirriiti gaafi seeraati gaafi sirna qabeessa jedhan kana kaleessa irraanfatanii immoo nama kana hunda kan ajjeesan erga nama kana hunda ajjeesan fudhataman qabu sanuummoo warri ajjeessa seeratti adhiyaatu wanni jedhu keessa hin jiru qabeenya barbadaa'ee fi ummata miidhameef beenyaa wanni jedhamu hin jiru kanaaf kuni tooftuma yeroodhaan qabbaneeffatanii bulchiinsa wayyaaleedhaa dheeressanii ajjeechaa itti fufuudhaaf qopheef malee waan dubbii kana hiikuu natti fakkaatu nama.
Gara barataa seeraa yuunivarsiitii Finfinneettan deebi'a. Mee maal jettati sochii kana keessa jirtaa mormii kana keessa jirta?
Akkuma obboleessa kiyya Jawaar jedhe labsii kana baasan illee wanti fooyyee hin jiru caalattidhaan darar dabalaa jira ajjechaan illee akkasuma. Akkuma inni jedhe yeroo ittiin bitachuu fi yeroo argachuuf haala amma jiru fincila kana yeroodhaaf bakka jirutti dhaabuuf jecha tattaaffii godhamu malee guutumaan guututti dhimmichi haqame yookiin hafee miti. Kaleessuma illee kunoo mucaa naannoo Amboo ajjeefame sana yeroo reenzi gara Ambootti deemu dirqamaan halkan sana akka awwaalamu agaaziin achi jiru dirqisiisee uummanni magaalaa Amboo keessa jiru hundi waqee awwaalli sun galgalaan akka hin raawwatamne godhee bulee gaafa awwaalli mucaa kanaa raawwatamullee daa'ima xiqqoo dabalee gara nama sadiiti kan agaaziidhaan ajjeefame. Kun jechuun immoo walumaa galatti yeroo ittiin argachuuf yoo ta'e malee wanti jijjiirame yookiin wanti hafe hin jiru. Kanaaf finciluma kana finiisuu qofaadha. Furmaan ni jiru malee viidiyoo irraa wanti argamu waa takka akka hin jirre uummannis hunduu ni beeka jechuudha. Labsii kana akka waa bu'aa qabu tokkotti wanti ilaalamu hin jiru jechuudha.
Dhimmi isaa dhimma furmaata barbaachaati yoo ta'e qaama mootummaa keessaa kan kanaaf yaada furmaataa yookaan murtii furmaataa kennuu danda'u eenyu? Yoo dhugumatti immoo dhimmi maaster pilaanii kun deebii argatee haqamee lammatatti hin deebi'amu yoo jedhame kun deebii ta'uu danda'a yeroo ammaa kanatti? Jawaar.
Nama maal seete ifatti wanni mul'achuu qabu biyya san kan bulchaa jiru dhaabbata adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF kan uummata bulchaa jiru. Kanaaf furmaata kan fiduu danda'u dhaaba san qofa. Maaster pilaanii kan baase TPLF. Yeroo mormiin kun ka'u hoggansa OPDO, hoggansa Caffee Oromiyaa, hoggansa mootummaa Oromiyaa saspeendii godhee irraa ari'ee komaand poostiidhaan Oromiyaa kan fudhatee kan nama ajjeesaa jirus, kan nama ajjeechisiisaa jirus hoomaa waraana biyyaatii fi poolisii federaalaa kan gurmeessee uummata irratti oofaa jirus TPLF. Warruma dhimma kanarratti dhaadatanii deebii kennaa turan haa laallu. Abbaay Tsahaayee TPLF. Gettaa Jawaraddaa TPLF. Ayijaan Humna Oraanaa Saamuraa Yuunus TPLF. Warri ajaja kennaa jiru, warri nama ficcisiise, warri maaster pilaanii kana baase, warri rakkoo kana fide hoggantoota TPLF. Qabsoon uummanni Oromoo godhaa jirus OPDO wajjin miti. Furmaatas kan eeggatu OPDO irraa miti. Uummanni Oromoo qabsoo wallaansaa kan godhaa jiru TPLF wajjin jechuudha. Furmaanni kan dhufu yoo TPLF ejjennoo isaa, amala isaa jijjiirrate, walqixxummaa sabootaatiin amanee kan deemu taate qofaadha. Kanaaf furmaata kan fiduu danda'u kana. Maaster pilaaniin guutumatti haqame yoo kan jedhamu taates akkuma reefu jeetti beekta. Maaster pilaaniin kun waa'ee dhimma Finfinnee qofaa miti. Oromiyaa keessatti lafa jiru lafa gaggabbataa fudhachuudhaaf karoora baafatanii kan deemaa jiran. Maaster pilaaniin hafee jedhan wiikendii asaanu sanbattan asaanu kana walgayiitu godhamuudhaaf deema. Walgayiin sun maali? Walgayii dhimmoota magaalaa Itoophiyaa jedhama. Korporeeshinii haaraa dhaabanii jiru. Korporeeshinii bulchiinsa lafa magaalaa kan jedhu. Magaalota gurguddoo Oromiyaa keessa jiran, magaalota diinagdee baasan hunda isaanii Oromiyaarraa fuudhanii federaala jala galchuudhaaf walgayii guddaa torbaan dhufu kana qabu jechuudha. Karoora bal'aa kana warri qabu warra TPLF. Kana kan hambisuu danda'u warra TPLF. Warri TPLF immoo kan waan kan hambisuu danda'u qabsoon ummataa, warraaqsi ummataa jabaatee aangoo isaanii raasee yoo harka kennisiise malee akka amma OPDO'n jettu kanatti himi. OPDO'n maaster pilaanii kana kaleessa siin fudhanne arras uummatatti as deebitee jijjiirra jechuu hin dandeettu. OPDO'n aangoo hin qabdu nama torbaan darbe kana keessatti hoogganoonni OPDO'n gurguddoon maatiin isaanii ilmaan isaanii mootummaa dhiitamaa turan. Warra isaanii hidhamee bakka buuteen wallaalame nutti bilbilanis nu barbaada jedhanii nutu isaaniif argaa ture jechuudha. Warra akkanaa kanatu gaafii Oromoo deebisaa deebisuu hin danda'an. Gaafii Oromoo kan deebisuu danda'u qabsoo uummata Oromooti malee ibsa OPDO akka hin taane jala muranii deebisuun barbaachisaanis fakkaata.
Gara barataa mormiitti jirutan deebi'a. Warri mormitan barattoonno maalti isinitti dhaga'ama? Eenyu kan kanaaf furmaata fiduu danda'u jettanii yaaddu?
Ilaawwan namoo silaa seerrii fi heerri biyya kana keessa jiraate seerrii fi heerri bahillee isaan umti baase illee dhimma kanaa furmaata ni kenna ture agartee garuu seerrii fi heerri bahe biyyattii illee furmaata kennuu hin dandeenye agartee maaliif yoo jette jeneraala 58 kan biyya kana bulchaa jiru agartee isaanis immoo inni lafa kuni imma danta imma ittiin miliyoonara fi malti miliyoonara ittiin ta'aa jiranidha agarte kanaaf tasuma kana dhiisanii waan duubatti deebi'an hin qaban agarte yoo danda'ani sossobani yoo danda'ani akkuma magartu kana humnaan yoo danda'ame immoo opidiyoo achis asis gaggaragalchaa itti fayyadama itti fufu kanaaf hanfurmaata fidu cincila diddaa gabrummaa kana qofaadha jedheen amana kanaan alatti furmaanni takka illee hin jirtu isaanii qarshii meeffatanii abbaa fooqii meeqaa ta'anii kana dhiisanii waan duubatti deebi'annatti hin fakkaatu itti fufuu qabna jenneeti amana sana malee furmaan hin jiru.
Dubbimaan mootummaa Itoophiyaa Obbo Getaachoo Raddaa ibsaa madda oduu alaatiif Associated Pressiif kennan irratti waa'ee murtii dhaabbata dimokiraatawaa Oromoo kan eeggaddaa kana ilaalchise murtii sana ni kabanyaa garuu namoonni hidhaa jiran sababaa kanaaf hidhaadhaan hiikaman kan jedhu dubbatanii turan kan akkamitti ilaalta?
San qofaa miti waan biraallee jedhee jira. Oromiyaan yoo murteessites hojiin magaalota babal'isu hojiin magaalaa Finfinnee babal'isu itti fufaa jedhee jala mure. Kuni maal sitti agarsiisa sitti fakkaate? Murtii Oppidiyoon murteessitesanii waan takkaattillee akka lakkoofte. Wanni murtii Oppidiyoon murteessite jettee siin deessite maali? Gaafiin ummataa gaafii seeraati gaafii sirnaati kabajamuu qabaadha wanni isaan jedhan. Abbaan duulatis miidiyaa irratti kan jechaa ture kana. Kana jechuun gaafiin ummanni kaase kan sirnaa yoo ta'e kan seeraa yoo ta'e fudhatama yoo qabaate ummanni gaafii san kaaseef hidhame hogganni gaafii san hogganee hidhame sirrii ture jechuudha. Kanaaf ummanni mormeessuunii fi hogganni mormeessuun hidhaadhaa bahuu qaba. Akkas jechuun yoo gaafiin kun sirrii ta'e jedhee mootummaan kan fudhataate warri sababa kanaan ajjeefaman sirna malee ajjeefamanii warri isaan ajjeese yakka hojjate itti gaafatamuu qabanii jechuudha. Maal sitti agarsiisaa Oppidiyoon ibsa san baaftee warri TPLF immoo warri wayyaane immoo lakkii ummanni kun hidhaadhaa hin bahu warri ajjeese ittiin gaafatamu jechuun maali? Gaafiin ummataa suni fudhatama hin qabu jechuudha. Ammas wanni TPLF jechaa jirtu Oppidiyoon waan feete haa dubbattu Oppidiyoon waan feete haa xibaartu gaafiin ummanni kaase sun gaafii fudhatama hin qabne gaafii seeraa alaati. Ummanni waan san kaase shoror keessadha. Ammas hin ajjeefna kan hiines hidhatti shamsinaa jedheeti kan dubbataa jiru namni kun. Odoo eeggannoon akkanaa jiru gaafiin maastar pilaanii deebi'eera gaafiin ummataa deebi'eera nagaa buufna jedhanii deemuun hin danda'amu. Hariiroon TPLF fi hariiroon Oppidiyoo jidduu jiru amma ifa ta'aa jira jechuudha. Oppidiyoon har'a qofaa miti yoo yaadatte. Ji'a tokkoof walakkaa dura horeen hojii raawwachiiftu wal geessee maastar pilaaniin haa dhaabatu jettee murteessite. Getaachoo Raddaan faana horii TPLF hin dhaabatu itti fufuu qaba jedhanii deeman. Arrasi koreen jidduu yookiin immoo seentiraal komiteen Oppidiyoo wal ga'ee maastar pilaaniin haa dhaabatu gaafiin ummataa sirriidha jedhani. TPLF immoo maal jedhaa jira? Isin waan feetan jedhaa nuti hidhuu ajjeesuu itti fufnaadha kan jechaa jiru. Kanaaf ummanni Oromoo falmaa isaa TPLF wajjin kan godhuu qabu. Oppidiyoon ummata Oromootii fi TPLF jidduudhaaf bahuu qabdi. Bakka ofiifuu hin kabajamne bakka ofiifuu salphatanitti bakka waan isaan akka mootummaatiif akka paartiitti murteessanii TPLF ka'ee akkuma fedhatti haqu kana keessa taa'anii ummata Oromootii TPLF jidduu taa'uurraa bahanii yookiin ummatatti makamuudha qabu yookiin immoo kanarraa maquudha qabu ummanni Oromoo akkaataa TPLF kararratti itti deebisu hin beeka. Ummanni Oromoo akkaataa sirna kanarraa itti buqqaasu hin beeka. Kanaaf ummata Oromootii fi TPLF jidduudhaa baha gara tokko goraa jidduu deemtanii xawal waalleen ta'inaadha wanni ummanni jechaa jiru.
Daayirektara olaanaa OMN fi xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed akkasumas immoo barataa seeraa Finfinnee irraa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Dhaggeeffattoota keenya yaada keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabanu barreessaa nu bilbilaa imeeliin keenya horn@voanews.com jedha. Feesbuukiin keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu yaada keessan nuuf hira. Telefoonni keenya tola ammoo 2255942 ekstenshinii 13. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25 yookaan kiloheerzii 11,965 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloheerzii 9,485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.